Feluq il-50 sena tal-Allianz Frances f'Malta, Campus FM tippreżenta. Sans façon. Elf sena ta' rabta franċiża ma' Malta. Insemmilkom ċar xwira pora l-mikrofonu jatikom merpa mġdijt għal-edizzjoni uħra tal-program tagħna San Fason. Kif għadna dejjem għal dawk li forsi ma jkunux semaw il-programmi ta' qabel, San Fason frażi li tfisser informali u informali kienet fil-maġġor parti ir-relazzjoni li Malta kellha ma' Franza fuq medda ta' kważi 1000 sena meta wieħed jinkludi n-Normanni bħala nies li oriġinarjament niżlu ukoll minn Franza, minn Tramuntana ta' Franza. Il-parti formali li Malta kellha ma' Franza bħala pajjiż u hawnhekk irridu nifhmu wkoll li Franza mhux dejjem fil-perjodi kollha konna qed nirreferu għal Franza bħala dak il-pajjiż li nafu llum, bil-fruntieri li nafu llum, għaliex ovvjament qegħdin nitkellmu iktar dwar Franza li eventwalment spiċċat dik li nafu llum, għax Franza qabel bħal ħafna pajjiżi oħra ma kienx sħiħa daqskien miegħha kbira illum. Bil-banda l-oħra nistgħu ngħidu li l-parti formali kienet dik ta' Bonaparti u dan fil-każ ristrett għal ċertu partijiet ta' Malta minħabba l-inblok, imma uffiċjalment ta' kien żmien Franza setgħu tgħid li Malta kienet parti mit-territorju uffiċjalment tagħha u l-Maltin kellhom id-drittijiet u kellhom il-benefiċċji u kellhom l-opportunitajiet li kellhom iċ-ċittadini Franċiżi. Mhux għax żmien il-kavalieri, speċjalment fis-seklu propju 18, ma kienux diġà kważi qegħdin igawdu dawn il-vantaġġi tal-Franċiżi, ma għaliex hemmhekk saru ċittadini Franċiżi. U għalhekk bdew iħarsu dawk l-affarijiet kollha li kienu jirrigwardjaw lill-Franza u anki kellhom drittijiet li kellhom il-Franċiżi. Tajjeb li wieħed jgħid li dan il-perjodu huwa mqalleb ħafna huwa perjodu li qed nersqu leh ħafna saf din is-sensiela San Fason u nista' ngħid li wara li ma niżawrix xoqgħat perjodu ta' kavalliri minħabba li huwa vast u għandna dokumentazzjoni enormi, imma nistgħu ngħidu li issa bħala kronoloġija wkoll biex is-sensiela tagħti tifsira lil min qed jismagħha mingħajr ma jkollna l-fejn ninżlu fil-font esaġerat, imma nżilna ħafna fil-font meta tara kemm missejna aspetti, imma dan il-perjodu qegħdin naslu biex nalquh u fil-ġimgħat li ġejjin, inkluż illum stess, se nkunu qegħdin immissu perjodi li jalqu dak is-seklu, is-seklu 18. Jiġifieri il-parti ħanajdula jekk Bonapartista u li Malta allura għaddiet minn esperjenzi oħra, esperjenzi li mbagħad wasluha taħt l-Ingliżi bħalma jaf kulħadd u taħt l-Ingliżi jekk hawn min qed jistaqsi diġà allura se tagħmlu fi żmien l-Ingliżi naqbżu 150 sena le għaliex proprju taħt l-Ingliżi kif ukoll jafu ħafna. Il-Malti bdew ifittxu x-xogħol f'artijiet fl-Afrika ta' fuq Tunes l-Alġerija fejn hemmhekk imbagħad eventwalment saru koloni Franċiżi u l-Maltin damu jemigraw lejn dawn il-postijiet u sabu ċertu xogħol hemmhekk u stabbilew ċerta kolonja tagħhom. U illum il-ġurnata daw huma kollha fil-maġġor parti tagħhom ċittadini sħaħ Franċiżi li sejħu lilhom infushom ta' oriġini Maltija. Sa naslu għalihom ukoll dawk jiġu lejl aħħar nett kważi. Hemmhekk ħaniqaf bħala introduzzjoni ġenerali. L-ewwel parti li se nagħmlu llum, il-programm tal-lum huwa ftit differenti se jkollna żewġ mistiedna, waħda biex nagħlqu l-aħħar taħdita li bdejna ma' Antonio Espinoza Rodriguez li huwa konsulent tal-Heritage Malta u fl-istess ħin huwa jgħallem l-Università l-Istorja tal-Arti fiħdan Dipartiment tal-Istudji Spanjoli, ħasem f'seminar partikulari li jittella għal Mużew Marittimu ġewwa l-Birgu, din kien fl-1998, ġifieri qed nitkellmu xi 11 sena ilu. U hemmhekk bis-saħħa ta' ħbieb tal-Mużew Marittimu kien ittella seminar fuq l-aspetti tar-relazzjonijiet marittimi ma' Franza matul is-snin. U waħda mill-papers ippreżentati fil-fatt kienet The Navy of the Oder, a Nursery of French Naval Officers, u din saret minn Antonio Espinoza Rodriguez palma konna nissejna karta oħra li ġiet ippreżentata dakinhar minn Joseph Muscat fuq ix-xogħol marittimu u l-influenza Franċiża fuqu u ma' Espinoza wasalna biex nitkellmu fuq diversi ammirali il-ġimgħa li għaddiet u li ħadmu ħafna li studjaw jew li bdew jitħarġu Malta u minn Malta imxew u għamlu isem għal Franza f'dik li hija l-Marina Franċiża u dak li huwa l-politika Franċiża. Fosthom semmejna l Della Sangle, il-Claude Della Sangle u il-Jean Parizeau de la Valette li mhux biss kienu inkarigati mill-xwieni tal-ordni imma spiċċaw biex laħqu Grammastri u spiċċaw biex jitnejlihuma ħallewna belt marittima portwali kull wieħed. Tajab ukoll ngħidu li semmejna diversi oħra li huma magħrufin u fosthom pereżempju Dil-Gagnon li għadna triq l-imdina semmija għalih, Della Porte li kien ukoll magħruf u għamel isem. Diversi, Chevalier de Roche li kien wieħed milli ta' pariri partikolari lill-Franza fi żmien Richelieu u nibqgħu insemmu dawn in-nies li bit-tradizzjoni kbira fosthom Chevalier Paul li kien ieħor Tourville wieħed mill-ġganti nistgħu ngħidulu u Suffren li huwa veru li kbar fost dawn l-ammirali li ħallew isem. Imma aħna se nissuktaw illum nagħlqu dak id-diskors, ir-raġuni hija li f'dan l-istudju indbaħna u qegħdin nintebħu llum iżjed li il-Marina Franċiża kellha l-iskola tagħha marittima ġo Malta bis-saħħa tal-kavalliri. U meta inti tieħu it-taħriġ tiegħek għaw Malta minn kavalliri ta' Malta fuq il-baħar, allura ssir uffiċjal serju, ssir wieħed mill-iktar ikkwalifikati, kapaċi biex taqgħod il-Franċiżi kienu l-aħjar nies li jibnu b'ċejjex tal-baħar dak iż-żmien, il-vaxxelli fost affarijiet oħra. Il-Mediterran kien il-bennina ta' din is-sena marittima da' se kbira u allura kien qed ikollok uffiċjali ammirali għoljien ta' livell imħarġin professjonali kapaċi u koraġjużi għaliex kienu jgħaddu minn ħafna esperjenzi speċjalment fejn kien jidħol il-karwana, il-karavana tal-Korso. U għalhekk ma niskantawx li Franza kienet ferħana li tieħu dawn l-uffiċjali minn hawn ħafna minnhom kavalleri ta' Malta. U minn hemmhekk tħallihom jemxu l-qudiem fil-karriera tagħhom għab-benefiċċju tal-difiża jew il-politika Franċiża. Illum se nagħlqu dak id-diskors u nittama li di tagħti stampa oħra ta' sens ta' distinzjoni, ta' sens ta' ġieħ li Malta kienet gawdi fis-seklu 18. Jiena naħseb l-għan kollu wara din is-sensiela kien illi relazzjonijiet tagħna ma' Franza tajbin u ħżiena, momenti ta' paċi u momenti anki ta' konflitt, kienu għenuna biex in-Nazzjon Maltija, u meta ngħidu n-Nazzjon Maltija dejjem qed nirreferu għan nisma madwar il-port, għaliex wara kollox daw kienu n-nies li jieħdu deċiżjonijiet, daw kienu n-nies li jfittxu opportunitajiet ġodda, daw kienu n-nies li qed jitħaltu mal-barranin u jġibuhom u Malta u jsiru parti minnha, dawn in-nies jekk iffurmaw ħsieb, jekk iffurmaw pjan, jekk iffurmaw intenzjoni jew anki saru konxi li huma jistgħu jkunu indipendenti u għalihom dan kien ukoll b'ispirazzjoni qawwija Franċiża, ma konniex eċċezzjoni għaliex l-Ewropa kollha tmesset mir-Rivoluzzjoni Franċiża, imma aħna mhux biss għax tmissejna minn bona parti fit-tarf ta' dak is-seklu 18, imma għaliex konna jiena nixorbu mill-ħsibijiet Franċiżi, konna jiena inħadmu sistemi kummerċjali magħhom, konna jiena nippratikaw il-politika tagħhom u anki kellna biex ngħidulu hekk il-politika barranija f'dik li hija diviża, f'dik li hija pożizzjoni fid-dinja kienet ila imsejsa fuq dik Franċiża. U għalhekk naħseb li għandna nħarsu anki lejn Franza bħala parti mit-twelid tagħna tan-nazzjon moderna li Malta waslet biex tkun illum. Nieqaf hawnhekk u jibda il-kelliem tagħna ewlieni illum li huwa Antonio Espinoza Rodriguez. deGrasse mill-lider da anke kellu x'jaqsam ma' Washington u r-rebħ tiegħu f'Yorktown. L-istess deGrasse naħseb kien Malta wkoll.
deGrasse kien kavalier ukoll, kien kavalier profess, ħadd training tiegħu mal-Ordni ta' San Juan. Huwa wkoll ikkonsidrat wieħed mill-baħħala l-kbar, mill-uffiċjali mill-ammiralli Franċiżi l-kbar. Kemm għad kwalità ta' tmexxija tiegħu kemm għal rebħ li għamel fuq flotot Ingliżi, kien bniedem li kellu rol kruċjali għall-indipendenza tal-Amerika. Ma ridux ninsew li meta l-kolonji dak li mbagħad saru l-Istati Uniti tal-Amerika irvellaw għal-raġunijiet tagħhom kontra l-Ingilterra, għal-raġuni bdiet kwistjoni ta' taxxi. L-Ingilterra ridu għom iħalsom ċerti taxxi u l-koloni kienu protestaw għallu le, jekk intom tridu tintaxxawna, allura tridu tuna ċerti drittijiet fostom li konna rappresentant fil-parlament Ingliż, ecc.
Storja tal-koloni.
Il-gvern Ingliż għallhom le u minn hemm bdiet l-kwistjoni. F'dak il-moment l-Ingilterra kellha żewġ edewa partikolari li kienu għal-ġenerazzjonijiet imqabdin ma' xulxin, imparti kienu Franza u Spanja. U kemm Spanja u kemm Franza allew rwieħhom mal-ribelli u taw is-sapport lill-ribelli. Ħalli li mbagħad wara l-ideali ġew interpretati ġew Franza biex twaqgħu anki l-gvern tar-re u
nafu
naraw l-istorja ma nieħdux fiha. Allura hemm l-għajnuna li taw il-Franċiżi lill-ribelli biex jgħinu jistabbilixxu pajjiżhom kienet importanti u kruċjali. Mingħajr dik l-għajnuna ma setgħu jagħmlu xejn. deGrasse bil-aspett navali. Għajtaw l-Amerikani ma kellhomx navy. L-Amerikani li kellhom kien hemm numru ta' ship owners li kienu merkantili, armaw xi ftit minn dawn il-bastimenti biex iservu għall-gwerra, però ma setgħux setgħu kienu propju nies bħal Franċiżi bħal deGrasse. U mbagħad ma ninsewx li wieħed mill-eroj tar-Rivoluzzjoni Amerikana kien Franċiż, Lafayette. L-imbat wara nsibu ħġo Franza fil-politika u fizmini l-revoluzzjoni.
Fizmini tkolla kwadi.
Dan il-rol ta' Franza kien kruċjali. Hawnhekk ta' min wieħed jgħid la darba qed insemmu l-Amerika, dak kien il-żmien meta Gran Mastru f'Malta kien De Rohan. Malta kien wieħed mill-ewwel pajjiżi li rikonoxxa l-Istati Uniti tal-Amerika, wieħed mill-ewwel pajjiżi fid-dinja meħabba Franza, meħabba connections li kellu De Rohan, kien wieħed mill-ewwel pajjiżi li kellu relazzjonijiet diplomatiċi mal-Istati Uniti tal-Amerika. Hawnhekk nixtieq infakkar lill-mibki Dr. Paul Kassar li wieħed mill-kotba żbieħ tiegħu li forsi mhux kulħadd jiftakru dan iktieb imma huwa importanti ħafna, Early Relations Between Malta and the United States. Dan huwa ktieb interessantissimu fejn jipprova fil-fatt bid-dokumenti li Malta kien wieħed mill-ewwel pajjiżi u wieħed mill-ewwel konsolati li nfetħu tal-Istati Uniti kien hawn Malta.
Kien Malta. L-iktar super power biex ngħidlek kellhom li kellu
dak iż-żmien kien hiċ super power.
Ma l-ġdid il-konnessjoni kienet Franza. Is-sem ta' Franza fl-Istati Uniti biex sabu l-indipendenza rabtet mal-kavalliri f'Malta minn fejn jibdew jgħinuhom. Meta niġu għal-Mediterran għall-Eġittu b'mod partikolari, naħseb il-Franċiżi mbagħad fil-Marina kellhom esperjenza differenti.
L-Eġittu kien hemm l-ammiral Debray. Li ġralhom il-Franċiżi ġol l-Eġittu għal Napoleon daw kienu transport. Bastimenti kienu transport.
Ġor li s-soldati minn hawn.
Ġor trasporta l-flotta, deru jieqaf Malta biex joħu lil Malta u mbagħad baqa' sejjer lejn l-Eġittu. Wieħed forsi ma jirrealizzax. Imma waħda minn dawk l-iskerzi, illum diffiċli kieku jiġri ħaġa bħal din. Għax illum bil-radars u daw l-sistemi moderni malajr isibu l-xulxin. Imma Nelson ġi fil-Mediterranu beda ifittex l-flotta Franċiża u dim bdiet taħrablu. Meta jasal Nelson il-flotta Franċiża kun diġà ċċaqlet, kien hemm moment ftit il-barra minn Malta fejn iż-żewġ flotot prattikament għaddew ftit mili il-bot minn xuxin u mandunawx b'xuxin. L-Franċiżi u laqas l-Ingliżi. Ċ-ċansis kien li kieku kienu kemm iktar viċin u temp kien jippermetti, il-battalja ma kienx isir l-Eġittu imma il-barra minn Malta. Forsi kien ikollna the Battle of Malta mhux the Battle of Abukir. F'Abukir il-Franċiżi ġew kompletament sorpriżi. Il-fattur huwa kollu għal-ħażen, fis-sens ta' ħażen ta' kapaċità ta' Lord Nelson. Wieħed minnhom li jisfrutta ċ-ċirkostanza partikolari tal-mument. U t-tieni li jis-sogra. U s-sogra blikraħ. X'kienu ċ-ċirkostanzi? Il-flotta Franċiża daħlet f'din il-bajja li kienet protetta u protetta tajba ħafna. Biss, huma kienu qed jiffurmaw linja waħda. Kull bastiment wieħed marbut mal-ieħor.
Franċiżi.
Il-Franċiżi. Kienu linja dritta. Kważi tista' tgħid nofs il-kru kienu l-art jassistu lill-armata. Anki jidher li parti sostanzjali tal-armamenti niżluhom fl-art. Għax kienu qed jassistu lill-armata. Għal Napoleon il-flotta kien transport. Debrej poġġja mod li kif kienu jintrabtu dak iż-żmien u
katina.
Forma ta' katina. U barra minn hekk ġobajja li kienet protetta u protetta tajjeb ħafna. L-uniku mezz li kien hemm biex tidħol ġo din il-bajja kien passaġġ dejjaq għax kien hemm speċi ta' gżira li iktar minn gżira kienet skoll u sikka. Allura minn hemm assolutament ma setax. Lord Nelson induna li kien il-mument propizju, ħa riskju, tantu hekk li l-ewwel bastiment Ingliż kif għadda, inkalja. Weħelem. X'għamel? Dam miflokqatgħu qalbhom. Żammew il-bastiment inkaljat hemmhekk. Użawh bħala marker u kulħadd għadda minn ħdejn dan il-bastiment inkaljat biex jevitaw is-sikka.
Fil-parti sigura.
U għaddew wieħed wieħed ġolbajja. Hemmhekk ubgħod għamlu straġi. Il-Franċiżi pratikament ġew sorpriżi kull ma seta' joperaw kien. Broadside wieħed, waqt li l-Ingliżi bdew jattakkawhom minn żewġ naħat. Il-bastimenti Franċiżi pratikament sabu rwiehom under two fires minn żewġ naħat u kien straġi. Ta' min wieħed isemmi lil Debray li ġab ruħu mod meraviljuż. Jirrakkonta li f'mument minnhom tielet saqa ħit-tnejn, allura ordna li poġġuh ċo kartell bil-brandi. U baqa jagħti l-ordinijiet
Ferut
Ferut fil-fatt miet. U wkoll miegħu Debray kellu t-tifel tiegħu li kellu 7 snin kien marma missieru biex jittrejnja għax dak iż-żmien hekk kienu jibdew.
Cabin boys.
Ta' 7 snin kienu jmorru jibdew l-karriera navali u kien ukoll inqatel dik il-battalja ġifieri Debray u anki t-tifel tiegħu ta' 7 snin tilef ħajtu. Kien episodju traġiku ħafna li dwaru anki nkitbu xi poeżiji u nkitbu ħafna affarijiet.
La ħanal u din id-diskursata u mxejna kważi kronoloġikament. Vinnev tilef Trafalgar.
L-iskop prinċipali, l-manuvra Franċiża kien li iġalu l-flotta Ingliża iġalu għatmur on a wild goose chase. Li sa ċertu pont kważi kien irnexxilu. Vinnef kien jaf li Napoleon kien tiġa rrabjat ħafna, x'kien qed jitih l-ordni biex joħroġ u da u kien ukoll bat replacement. Kieku ma telaqx. U għalhekk rid jitlaq minn hemm inkadiet, għax kien jaf li replacement kien sajiblu u jneħħilu l-kumand tiegħu. Allura to preempt that Vinnef ħareġ. Vinnef ma kienx fi-stat psikoloġiku li jmexxi l-flotta. U ħareġ. U beda vjaġġ lejn l-ewwel kien irnexxilu jieħu l-flotta lejn il-West Indies, u bad kellu jmur lura. Jabbi truppi Franċiżi jinvadu Franza. Waqt li l-flotta Ingliża tkun qiegħda tiġri x'imkien il-bot mill-Ingilterra.
Ma
dik il-manuvra ma rnexxitilhom. Vinnev ħareġ minn Cadiz u beda mixi l-isfel f'ċertu mument ta' ordini biex il-bastimenti iveru. sa biex jagħmel ordni bħal dik biex jerġa' jduru kienet tkun ordni diffiċli ħafna ma tistax. Taħli l-ħin u perikoluża u kien moment li sfruttaħ Nelson. Jinsew ħafna nies li kien hemm personaġġ ieħor fil-battalja ta' Trafalgar. U jiena bħala ta' nisa Spanjol ma nistax ma nsemmi. U dak huwa l-ammiral Gravina, li kien il-kmandant tal-flotta Spanjola, però kien second in command. U allura kien jiddependi minn Villeneuve. Nafu li Gravina iwonjaħ lil Villeneuve l-ewwel ħaġa biex ma joħroġ minn Cadiz f'dak il-mument partikolari. It-tieni meta tal ordni biex jidawru l-flotta wkoll ta' ordni biex ma jagħmel ixti. Għax f'dak il-moment huwa kixef kienet fatali. Gravina ma mitx fil-battalja ta' Trafalgar imma miet sena wara kawża tal-feriti li ġarra waqt il-battalja. U Gravina kien ammiral. Illum jekk inti tmur San Fernando li hija bażi importanti militari Spanjola viċin Cadiz, hemmhekk hemm Knisja, Panteon de los Marinos Illustres, li hija speċi tal-katedral tan-Navy Spanjola, u qed mill-isbaħ monumenti li hemm huwa dak tal-Gravina. U kollha connections mal-ordni ta' San Juan.
Mekk għandna kemm smajna lill-Antonio Espinosa Rodriguez li kif tafu għamel diversi riċerki huwa wkoll storiku riċerka ma tħalleħad u hemmhekk kien qiegħed jitkellem dwar relazzjonijiet ma' Franza, relazzjonijiet marittimi matul is-snin, speċjalment meta Malta taħt l-Ordni tal-Kavalleri kienet speċi ta' skola ta' taħriġ marittimu għall-uffiċjali navali Franċiżi. Anki dawk li wara kollox imbagħad ma jibqgħux marbutin ħafna jew biżla ħafna fiħdan ix-xwieni tal-kavalliri. U hemmhekk ma dik it-taħdita se nagħlqu biex ngħidu hekk wieħed mill-kapitli twal tal-epoka tal-kavalliri. Ma jfissirx li ma se nerġgħu jmissu suġġetti li jmissuha għaliex issa wasalna f'perjodu fejn sanfason se tħares li dak it-taqlib kbir fit-tarf tas-seklu 18 bidu tas-seklu 19 fejn mill-istabilità politika nistgħu ngħidulha hekk tal-perjodu twil ta' xi 300 sena tal-kavalliri issa tiġi f'taqliba maltempata kbira billi jiġi Bonaparti hawnhekk ibiddel kollox jagħmel ir-reħ tal-bidla kbir u warah. Umbat, nerġaw naddu għal-periodu li da mimqalleb sa kemm is-seti li għajna fih u dak kien il-periodu Ingliż. Ħanajduha mill-bidu, mhux għaliex aħna qegħdin nippreżentaw b'xi mod partikolari lill-Franza u hekk, imma ngħiduha ċaraw tonna li l-Maltin kienu xebgħu mill-kavalliri, l-Maltin kienu tilfu sabarhom li l-kavalliri mhux qed ituhom ċertu drittijiet, il-Maltin kienu konxji ħafna anke minħabba letteratura Franċiża. Li kull pajjiż donnu qed jiftaħ ġwienħajh u jiċċaqla, Malta forsi ma kien iċċaqla b'ispirazzjoni daqshekk ċara li trid tkun pajjiż għaliha, imma n-nazzjon kienet qiegħda titrawwem sewwa. U naħseb in-nies speċjalment li kellhom iċ-ċans jaqraw u jikdbu u jagħmluha mal-barranin u għalhekk l-iktar nies huma tal-port daw, ta' madwar il-port, daw in-nies naħseb iddeċidew li jekk jiġihom ċans jeħduh u l-kavalleri jħirsu minnhom. Għaliex kienu despotiċi, għaliex kienu dittaturi, għaliex kienu antikwati u skaduti. Alla folja kienu jġibu daqshekk kummerċ u ġid. Ġifieri dik hija xi ħaġa interessanti li meta tfittex il-libertà forsi tinsija. Mill-banda l-oħra, l-libertà hija l-ogħla valur, u allura meta Bonaparti tfaċċa fuq xtud tagħna naħseb kien hawn iktar minn feraħ milli jiddejja. U dan meta ngħidu hekk qegħdin infissru li anke istituzzjonijiet kbar kienu qed jaraw ċerta libertà, inklusi l-Knisja. Naħseb Kattolika f'Malta illi wkoll fi żmien il-kavalliri fi żmien l-ordni kienet ħossha ssikkata mill-Inkwiżizzjoni fuq naħa u mill-naħa tal-kavalieri bħala gvern, tnej istituzzjonijiet li għandhom influenza u kmand dirett mingħand il-Vatikan mill-Papa u huma bħala esfijiet kienu jħossuhom illi għalkemm għandhom dan id-dritt ukoll imma kienu issikkati kellhom xi ħaġa ddejjaqhom ma saqajhom u għalhekk naħseb kienu qed iħarsu dejn il-wasa tal-Franċiżi bħala xi ħaġa li ttihom nifs, ittihom ir-ruħ u jgħidu isma. Issa nibdew paġna ġdida. Se jkunu interessanti l-ġimgħat li deħlin fihom. Biex nidħol fihom l-lum minħabba li diġà ħadna xi ħin għal dak is-servizz li tajna qabel se nidħol f'servizz qasir ukoll u din is-servizz nagħlqu llum. Dal-aħħar forsi kontu qegħdin issegwu l-istampa ħareġ ktieb ġdid jismu Napoleon's Maltese Legion. Kitbu ġurnalista Richard Mifsud ilu fuq 40 sena fil-ġurnaliżmu bħalma ġieli jagħmel drabi oħra, Richard daħal biex jagħti rakkont dettaljat ta' xi ħaġa partikulari fi żmien Napoleon f'Malta. Ma għażilx li jitkellem fuq il-Franċiżi f'Malta b'mod ġenerali. Dak se nagħmluh u naħseb minn hawn nagħti ġieħ kbir lil Carmelo Testa li ovvjament huwa l-bniedem li prattikament dar kull nitfa ta' dokumenti li kien hawn tal-inblok tal-Franċiżi u għandu speċi ta' kważi djarju ma' żewġ naħat ta' swar li jitkellem kemm fuq il-Maltin u kemm fuq il-Franċiżi fl-inblok fl-irvel. U allura anke fi gvern li kienet Malta isa maqsuma fiex dnej il-kampanja għaliha u l-ibliet għalihom. Carmelo Testa madux magħna, jiddispjaċina, jiena kont anke naħdem miegħu fil-ġurnali u nafu personali u naf kemm kien rett u req fil-xogħol tiegħu. Ovvjament ma jżawraxxiex dak il-perjodu li ħadd ma jista' jikteb iżjed dwaru jew jitkellem iżjed dwaru u anke interpretazzjoni ta' dokumenti li sab għad irid jiġu min jaf kemm il-darba indirizzati minn storiċi u studjużi oħrajn. Ma dan mhux se nidħlu fih jiena xtaqtilhom nagħtih ġieħ kbir u naf li hawn nies oħra li fuq dan il-perjodu jiena se nitħaddet magħhom għalkemm minn żmien għal żmien xogħol. U t-tiftix u r-riċerka ta' Dr. Testa probabbli jitla minn hawnhekk fid-diskors tagħna u anke forsi f'xi parti li nirreferu għalija. Imma The Maltese Legion kien Leġjun Malti, kif jismu, li ħaħsieb jiġbu Richard Mifsud tejjeb ċkejken imma adattat u preżentat Pulit Ferm. Din fil-qosor, għaliex issa nitkellmu miegħu, fil-qosor hija dak li għamlu l-Franċiżi li għamel Bonaparti appena wasal Malta li kien jaf li l-ordni tal-kavallieri kellhom gwarniġjon, ġver kellhom s-soldati tagħhom, s-soldati tagħhom kienu bażikament bbażati l-belt bħala s-sede, imma kellhom soldati kullum kien, kellhom soldati tagħhom l-imdina, kellhom iċ-ċittadella Għawdex, kellhom il-Birgu. Kienu jassu Malta, daw soldati kienu Maltin, kienu ingaġġati mill-ordni. Ma ġildu l-ebda gwerra, ħlief fuq il-korso, fuq ix-xwieni, għax il-pidja s-swar ta' Malta għal żmien twil u mbagħad għexieren kbar ma kien jattakkhom ħadd, ġifieri nimmaġinaw soldati li ngaġġaw jagħmlu karriera kollha soldati mal-kavallieri imma ma jagħmlu xejn partikolari fid-difisa ta' Malta, u għalhekk f'daqqa waħda issa sabu li s-sejt inbidel, il-gvern inbidel ġew il-Franċiżi daw għandhom l-ikbar armata fid-dinja dak iż-żmien u f'daqqa waħda daw kollha dabru rashom id-daru naħseb filgħodu. L-mara għallula ħanna raw xġej, għalix jenissa mandiċ impieg, jenissa madniċ impiegat. Bħala soldata ruħ kien qed iħabber rasu minn fejn se jdaħħal il-paga, minn fejn se jkollu xi jkollu jitma' lill-familja, forsi kellu xi dejn, dawn irridu nimmaġinawhom kollha. Ma fl-istess waqt ukoll jgħidu iva issa ġew gvern ieħor, ġew il-Franċiżi u probabbli li jenna jsibilna x'nagħmlu wkoll fl-assa ta' Malta fil-ħarsien tal-pajjiż. U għalhekk ishom ma nimmaġinax li ppanikjaw daw. Imma mbagħad wasal il-perjodu li l-Franċiżi juma forsi ma kienux konxi tagħha mill-ewwel li dawna sejrin, il-Franċiżi sejrin l-Eġittu kampanja enormi, b'armata enormi, xwieni ma jispiċċaw għat trasport ta' kollox biex jibdew kampanja kbira ta' battalja l-Eġittu, dik il-ħolma kbira ta' Napoleon, u għalhekk awtomatikament il-Maltin issejħu biex imorru mal-forzi ta' Napoleon. U għaw tibda l-istorja li se jgħidilna Richard Mifsud f'din l-intervista. Kifat fil-bidu tal-programm il-lum għanna pjaċir mhux biss immissu aspett tal-istorja ta' Malta f'relazzjoni ma' Franza li nistgħu ngħidu li huwa oriġinali għalif ma tax nitkellmu fuqu, kulħadd isemmi meta Bonaparti kien Malta u x'ġara u ma ġarax, imma ġala darba telaq minn Malta nafu x'ġara lil-Napoleon, m'hemmx dubju għax hija storja mondjali llum. Imma ftit nafu il-Maltin kif baqgħu marbutin ma' Franza. U speċjalment ma nafu kważi xejn jew ma nisimgħu xejn dwar dawk il-Maltin li messithom xorti li ma tantx jidhru li kienu kontenti biha li jkunu parti mill-Armata ta' Franza mhux għax għażlu li jkunu huma bħal dawk li ġew ma' Napoli hawnhekk minn qabel imma dawn għaliex issa Malta kienet suġġetta għal liġijiet Franċiżi u għalhekk kellhom jagħmlu dak li kien mitlub minnhom. Biex nagħmlu dan qed nagħżlu xi ħaġa sabiħa ħafna llum għaliex għandna pubblikazzjoni ġdida li jisimha Napoleon's Maltese Legion li hija rakkont storiku ta' dak li ġara minn daw is-soldati li naħseb blatlaq li nistgħu ngħidu kienu jippreferu li ma jmorru mkien u jibqgħu nafu kemm anke l-Maltin bħala gżira ma tantx jieħdu gost iservu barra mixtutna jekk mhux għall-korso li jidaħħal il-flus u l-awtur huwa Richard Mifsud. Richard Mifsud naħseb li jiftakruħu jafuħ ħafna nies bħala ġurnalista u Malta, ġurnalist li għamel 20 ta' snin jaħdem u għadu għaddej f'dan il-qasam u għalhekk hija sabiħa wkoll li ġurnalist tefajnieh fuq l-istorja ta' 200 sena ilu u daħal għall-biċċa xogħol li talbet riċerka u ġiri u pjanar sakemm ħareġ dan il-ktieb. Proprju minn hemmhekk Richard li winet nilqak għall-programm. Kif ġietek l-idea li tifoka fuq dan l-episodju? Meta il-ġurnaliżmu ovvjament iżommok biżel mhux ħażin is-soltu.
Il-ġurnaliżmu jekk ma tafx l-istorja, m'intix sa tkun ġurnalista tajjeb, ma tistax tanalizza l-affarijiet li ġraw illum jekk ma jkollokx sfond storiku ta' dak li ġara.
Jiena nemmen li kull ċittadin għandu jkun jaf li qed tajt inti ma' ġurnaliżmu speċjali.
Ġurnalista speċjali. U kemm hekk qed jikteb fuq l-affarijiet ta' Malta, kemm qed jikteb fuq l-affarijiet ta' barra. L-istorja minn dejjem kienet interessanti għalija. Imma jinħobna ma' riċerka ta' affarijiet li mhumiex popolari, mhumiex normali.
Xi ħaġa mwarba.
Perkaż qabel da għamilt ktieb ieħor jien fuq it-tieni gwerra li żjed, Flames over Malta. U l-istess għażilt ġrajiet avventuri li mhumiex magħrufin bħal li l-Ingliżi kellhom ajruplan Ġermaniż u Malta. Jużawħ għall-spij.
Ma jinarafx. Għal-ġermaniz.
Li l-ewel rejd kontra Malta, l-ajru kien ġejja fl-ewel gwerra, 1918. Kien ġej Zeppelin, jibbombardja Malta, u sploda f'inċident taħt għallija. Jissemmew forsi linja l-ewel jem, imma ħadd ma jidħol fihom.
Ġifirinti sa ċertu punt investigatu xort.
Prova. Għati każ ieħor, dana taqra linja per każu l-armata Franċiża tal-Orient, ta' Napoleon.
Li mar leġittimija.
L-ewwel ħaġa qrajt kif hemm fil-bidu mill-memwars ta' soldat Franċiż li għajjar l-soldati Maltin ħallilin, għażinin.
Fil-fatt l-qatta ta' min jikkwotadi, ġifieri, imma kif ikkwotajt inti għal dawn in-nies m'huma tajbin għalxejn, kważi kollha kemm huma b'eċċezzjonijiet żgħar li huma ħallila, beżzija. U għażinin, ġifieri, xejn goffa, ċertifikat ta' soldat Malti.
Meta inti jaqbdek xaħat bil-fors.
Isaliva.
Impik komdu li kellek.
Ta' xej paxxu ta' ġlej.
Paxxu ta' ma' xmakin xem.
Taħt il-kavalir ma' għadġi ġriġi.
Jihdok fajjiż salvaġġ. Jittrattak mill-lar. Ma' jtix tiekol. Is-servi biex titfen il-mejtin u ħafna xolijiet.
Kienu jagħmlu l-armati dak iż-żmien iġorru dawk li huma taħtom. Iġorru ma' gwerra jridu ma' jridu.
L-Maltin temmek semgħu wkoll li l-Maltin ta' Malta għamu kontra il-Franċiżi. Għasaw il-qas kienu entuzjasti.
Li komplu jidġildu għal-Franza, meta pajizom għadu kem iġġilet.
Għal-fat, Napoleon għadu mem, diversi raġunijiet, waħda biex jħeles minn grupp ta' nies it-trenjati fl-armi.
Li jistaw għamu kontra soldati tiegħu.
Tu, l-idea li bħala Maltin rib l-Arab u jistaw forsi.
Jistaw komunikaw bil-lingwa.
Jistaw kunu ta' ċertu utilità lill-armata. Imma, pija ġifieri, meta il-kap tagħhom stess, il-kumandant tal-forza tal-Leġjun Malti. Tiegħek daw kienu jaħdmu fl-ilma jiġbru l-mejtin. Sa sidhru fl-ilma fil-baħar. Jiġbru l-mejtin tal-battalja tan-Najl. Meta Nelson kisser il-flotta, daw kellhom jgħodu jiġbru
l-mejtin.
U mbagħad jimmarċaw fid-deżert mingħajr ilma, mingħajr ikel. ma tiħomx torti ġiviri li ma kienux entuzjasti biex najdu l-asħaġa.
Kienu tab il-fors zzejet. Kienu.
Mbagħad provaw jaħarbu kemm il-darba. Interessanti, mbagħad imam. Dawnhekk li tieħdu l-Eġittu kienu xi 400. U kien hemm grupp ta' soldati oħra, Maltin, li kienu jiffurmaw parti mill-gwarniġun Franċiż, f'Għawdex. U Għawdex nafu li ċeda mal-ewwel kważi wara ftit jiem tar-rivolta ċeda. U għadha mill-kundizzjonijiet kienu li s-soldati Franċiżi, il-garrison, il-gwarniġun, jindbat Franza. Dikha kienet is-sistema. Li batuhom hemm il-kundizzjoni li ma jiġġildux. Sakemm ma jkunx hemm bdil ta' priġunieri. Jiġifieri jekk il-Franċiżi jaqbdu soldati Ingliżi, u mbagħad jibtluhom offizzjal ma' offizzjal. U daw il-Maltin spiċċaw Franza u hemmhekk ġiffurmat depo della Leġjun Maltez. Hemmhekk għandna d-dokumenti tagħhom kemm jitħallsu eċetera. L-istess ma tantx kienu entużjasti ħafna.
Barra minn pajjiżhom.
Barra minn pajjiżhom. Minn bad rid żarmada u l-ħafna gruppi żar li kellu, rid jaqgħadhom. U l-uffiċjali Maltin Pegasu protestaw għax kienu se spiċċaw soldati sempliċi.
Kienu se jitilfu
l-gradu l-pagi probabbli. Ma daw ġew assimiljati, daħlu ma' gruppi oħra u baqgħu Franza. Il-Maltin l-oħra li kienu l-Eġittu.
Jek baqgħu ħajjih.
Ħafna hemm mietu. Imma ma metux daqs kemm wieħed stenna. Imma daw Napoljon firidhom, poġġihom imxerdi mal-armata. Ma meta ċediet l-armata Franċiża, hemmhekk ukoll kien dawk il-kundizzjonijiet li
s-soldati
Franċiżi jinbatu lura Franza. Imma l-Maltin, maġġoranza assoluta tagħhom ġew lura Malta. U l-Ingliżi għamluhom f'istakkament, inventaw staccament ta' soldati biex iżommuhom kuntenti.
Kompliet it-tradizzjoni li jibqgħu soldati tal-tnied.
Soldati sakemm kważi xjaħu.
Ekku. U ġew taħt l-tnied da wiex kienu tal-kavalleri.
Tal-kavalleri
tal-Franċiżi. Qabel ma nidħlu aktar fl-istorja interessanti li qbadna. Innotajt li dan il-ktieb li ta' min jgħid il-ewwel qed huwa oxra bil-kulur sabiħ ħames, ġbieħa ta' Napoljun u daw is-suldati. Grupp ta' soldati qegħdin isfel, aw anki pittura li ħan itkellmu fuqha ex voto li tfakkar dan l-episodju interessanti wkoll, il-ktieb jgħod mal-50 faċċata dokumentat b'mod li wieħed jista' jsegwu sewwa l-istorja kollha u t-tarif li ħireġ, u hemm anki xbijat li juru daw l-ismijiet ta' dawn in-nies f'listi li huma preservati sallum. Id-diżin tal-faċċata huwa ta' James Mifsud, maħruġ stampat il-Union Print mill-Kooperattiva Limited. Meta tfaċċat l-idea li l-Franċiżi f'Malta in-nies ta' bona parti jiddeċiedu u dan naħseb x'kellhom jagħmluha malajr minħabba li l-Eġittu kienet wara 60 biskin telaq bona parti minn hawn, ġiet mill-bidu l-idea.
Mill-bidu net kważi jum qed tlettim wara ordna lis-suldati jinġabru. L-ewwel ġurnata jinġabru parata biex ikellmuhom Mader Ħadd kważi, u mbagħad ordnalhom taħt id-dik li spiċċaw is-sera sena fuq l-mqadef ġew u meta talbuha l-volontieri kien hemm ftit xi 20-30 hekk. Imma mbagħad beda ġabarhom qasmuhom gruppi u ħaduhom skortati dak il-ħin.
Staccamenti
u tafhom fuq xwieni differenti.
Għax hawnhekk kien taw il-flotta l-esta biex
l-istam imlija kienu bastimenti tat-trasport u l-bastimenti tal-gwerra. U kif u hemm iddikjarhom bħala Leġjun Maltiż. Poġġa wieħed ta' razza Irlandiża bħala kap tagħhom.
Ġena darba kienu fuq ix-xwieni tal-gwerra li sejrin mal-Franċiżi u inti għad li daw b'xi mod ġew organizzati fil-Leġjun. Daw tawhom uniformi tawhom l-armi.
Ħaduhom.
Mod veru organizzati?
L-uniformi u l-armi li kellhom hawn.
Kif kienu taħt il-kavalli?
Ġifieri sipli, għalkemm dak iż-żmien l-uniformi Franċiża kienet blu. Mir-Reġiment ta' Malta kellhom il-kowt abjad, u l-Reġiment tal-Gran Mastru kienu ħomar. Infatti fil-pittura min jara d-dettall jara l-aħmar u l-abjad u bil-blu wara. Mbagħad insomma babbitluhom l-uniformi anke għax. Ta' kulħadd jiġifieri anke ta' soldati Franċiżi għax ma kellhomx materjal, kienu maqtuajn minn Franza, kellhom jipproduċu affarijiet hemmhekk.
U bħala armi.
Ma kienx hemm differenza tuża l-azzarin Ingliż, taf tuża l-azzarin. Ġew
ġarew l-armi li kellhom diġà.
Li kellhom diġà. U probabbilment kienu Franċiżi stess għax il-kavalleri kienu xtraw kwantità kbira.
L-artillerija.
Rifles minn Franza.
Minn Franza, jiġifieri ma kienx hemm fixkiela.
Dak iż-żmien ma tantx kellek problemi. Kważi kollha l-istess sistema jaħdmu għallura, jek taftuża waħda, taftuża l-oħra. Ħajja tagħhom kienet ibsa ħafna. il-kaptan taħħom frapport il-Bonapart. Spiegalu kem batiju, laqat ma taħħom flus, laħam xej.
Kienu stimati mill-linqas daw.
Il-soldati l-oħrajn franċiżi u koll għaddew
minn ħaddew. Għax maġġew. Il-provisti u koll.
Il-Maltin probabli. Dal-forsi.
Għawnek fost tarifi juħor inti issemmi li mal-li waslu għemmi bdow minn Lixandra. Il-ġenerali franċiżi fostom anki Kleber, msemmi għawnek magħruf ħafna u ġvera Franza. Bdew jagħtuhom ix-xogħol li jridu jagħmlu. U diġà fl-intervista għadtilna li daw kellhom xogħol u x-xogħol li kellhom għalkemm ridu jsir bil-fors. Anke parti mill-gwerra, ġifieri fil-gwerra mhux kulħadd jispara s-suldati, imma kien antipatiku ħafna. U daw naħseb malli waslu u tpoġġew għax-xogħol inqala dak li nqala fabu kif, jiġifieri il-Franċiżi ħadu telfa enormi minn naħa ta' Nelson. U dan kien miżerjament xar wara li telqu minn hawn.
Erqu ħafna xwieni Franċiżi u kadavri jiflgħu tiegħu, kellhom imorru joqogħdu jinżlu fl-ilma, jiġbruhom, jitfnuhom, wara ftit pum, jordawlhom morru Ramanija, ġifieri xi 100 mil marċ fid-deżert jeskortaw b'każu xi konvoj. Veru għaddew minnhom ħafna soldati, imma mbagħad il-mod kif tiġi trattat. Ek t-nataċ il-kel, t-nataċ il-mak, t-nataċ il-paga.
Mid-dinjetaw, kon. Fġedaw ma kienux ċittadini franċiżi, kif irħu bil-rep.
Għalamlu għek, il-Maltin, rridu għadha xej, mezzawx naħħad, per għazum, mbata l-kavallira, għallu l-maħna ma rridux nġildu kontra franċiżi, li għana suppost nġildu bis kontra l-musulmani. U għalek ma appoġġawx l-kavalliri kontra franċiżi, għax ma rridux nġildu.
Sabu skuza tajba.
Meta t-tihdu biex nġildu
kontra l-musulmani. Sabu skuza oħra.
Ma kienu intelligenti bizzejt li ma rridux nġildu.
Riħoġu minna. Riħoġu minna. Fil-qoxra ta' wara ġibt il-produzzjoni bil-kulur tal-inkwatru kollu tal-ex voto. Interessanti għal ixtara fuq naħa l-Maltin fuq naħa l-oħra bin-xija għaddeja minn-nofs biex wara għaddeja fin-nofs. L-Ottomani, kena għaw xie weda għonek għax għandha l-Madonna.
Iva, l-ka ex-voto pending, nafu xinu, ma l-ex-voto pending. U affermat minn ċertu surġent Michele Tabuni. U għat jgħajt li. Konna ximija soldati Maltin u Franċiżi ġejna attakkati minn mijiet kbar ta' Arab u ġejna salvati grazzi għall-interċessjoni tal-Madonna.
Għemmek nalqu il-programm tagħna tal-lum ma' Richard Mifsud li għadu kemm tagħna li huwa awtur ta' tiftix fi ktejjeb li jismu Napoleon's Maltese Legion, dan iktieb huwa għalbeħ bħalissa għadu kemm ħareġ frisk, għandu preżentazzjoni sabiħ ferm u kif smajtu jirrakkonta ftit tarif interessanti fost affarijiet oħra anki hemm il-lista ta' dawk li kienu per eżempju maqbuda għawdex bħala soldati Maltin u mbagħad spiċċaw fi Franza. Hemm diversi dettalji ktejjeb jinqara malajr bl-Ingliż u għalhekk minn ma jridx biex ngħidlek joqgħod jaqra xi ktieb twil u font dan huwa adattat għalih.
anka fuq dan il-periodu, hemm ħafna xi ngħidu, u l-qudiem jiena se nitkellem ma' studjus Malti li se jagħtina tarif dettaljat dwar wieħed minn dawk il-Maltin li fl-armata Franċiża spiċċam jgħix hemmhekk Franza u għamel suċċess kbir. Dan dal-waqt ukoll għaliex iktieb għadu kemm ħareġ Franza wkoll bil-Franċiż u n-nexxieli. Ikoll iċ-ċans naqraħ matul il-ġimgħat li għaddew u għalhekk se jkollna l-okkażjoni niltaqgħu mal-awtur Malti tiegħu ukoll. Dawn huma interessanti huwa perjodu eċitanti ħafna u hemm ħafna mistidni li żgur se jagħtuna kontribut li intom tapprezzaw. Jiena se neqafaw illum fakkarkom li tkellimna ma' Antonio Espinoza Rodriguez fuq l-uffiċjali Franċiżi dik li hija l-Marina Franċiża imma li kienu Malta jew kienu kavalliri ta' Malta u bdew minn hawnhekk it-taħriġ tagħhom. U tkellimna wkoll dwar il-leġjun tal-Maltin fl-armata Franċiża ta' Napoleon. U dak minn ktejjeb li għadu kemm ħareġ Richard Mifsud. L-appuntament tagħna għaġġimgħa d-dieħla minn aħħar tiegħi ċar xwieqb insemmikom.